Po kjo e dyta, o din me të vra.